Kapitulli 5. Një dit, kur ishte buz liqeni të Gjenezaretit me turmën që shtyje rrethti për të dëgjuar fjalën e Perëndis, ai pa dy lundra që kishin daluar aty. Peshkatarët ishin larguar prej tyre e po lanin rrjetët. Hyri në njërën prej lundrave, që ishte e Simonit, dhe ju lut që ta shtynte pak nga toka. Pasi ul, filloi t'i mësonte turma duke folur nga lundra. Kur pushoi së foluri, i tha Simonit: "Shtyje lundrën më thellë e hidhni rrjetat për peshkim." Simoni, duke u përgjigjur, tha: "Mjeshtër, u munduam tër natën e nuk kemi zënë asgjë. Megjithatë, meq po thua ti, do t'i hedh rrjetat." Dhe si e bën këtë? Ata zunjë sasi shumë të madhe peshqish, aq sa rrjetat po qaheshin. U a bën me shenjë shokëve të vet që ishin lundrën tjetër, që të vinin e t'i ndihmonin. Ata erdhën e i mbushën aq shumë të dyja lundrat, sa që filluan të fundoseshin. Kur Simon Pietri e pa këtë, ra para këmbëve të Jezusit duke thënë: "Largohu prej meje, o Zot, sepse jam njeri mëkatar." Sepse ai, si dhe të gjithë ata që ishin me të, kishin mbetur të mahnitur me sasinë e madhe të peshqve që kishin zënë. Po kështu i ndodhi edhe Jakobit e Jonit, bijve të Zebedeut, që peshkonin bashkë me Simonin. Jezusi i tha Simonit: "Mos ki frikë, që tani e tutje do t'jesh peshkatar njerëzish." Pasi i solën lundrat në tokë, i lanë të gjitha dhe shkuan pas tij. Një ditë, kur Jezusi ishte në një qytet, ja tek erdhi një njeri plot me gërbul. Ai me ta parë Jezusin ra përmbys dhe ju lut duke thënë: "Zot, po të duash, mund të më pastrosh." Jezusi zgjati dorën dhe e preku duke thënë: "Po, dua, qofsh i pastruar." E me njëherë gërbula u largua prej ti. E e porositi: "Mos e thuaj askujt, po shko, paraqitu te prifti dhe ofroj dhuratë për pastrimin tënd si s'ka urdhruar Mojsiu, që ta kesh si dëshmi për ta." Por lajmi për të po përhape gjithnjë më shumë dhe turma të mëdha mblidheshin për ta dëgjuar e për të shëruar prej lëngatave të tyre. Por Jezusi tërhiqe në vendet vetmuara për të lutur. Një ditë, ndërsa ai po i mësonte njerëzit, ndodhi që aty ishin ulur farizejnë dhe mësuesit e ligjit, që kishin ardhur nga tër fshatrat e Galiles, të Judes dhe Jeruzalemit. Dhe fuqia e Zotit ishte me të për të shëruar të smurët. Dhe ja disa njerëz që bartnin mbi hasën një njeri, i cili kishte qenë i paralizuar, po përpiqeshin ta sillnin brenda dhe t'ia vinin atij përpara. Por duke mos gjetur asnjë mënyrë për ta sjellë brenda për shkak të turmës, hipën mbi pullaz dhe e zbritën përmes tjegullave bashkë me hasrën, mu në mes para Jezusit. Ai, duke parë besimin e tyre, tha: "O njeri, mëkatet e tua të janë falur." Skribët dhe farizejt filluan të mendojnë me veten e tyre: "Kush është ky që thot blasfemi? Kush mund të falë mëkatet veç Perëndis?" Por Jezusi, me të marrë vesh mendimet e tyre, u përgjigj dhe u tha: "Pse po mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Cila është më e lehtë të thuash, mëkatet e tua janë falur, apo të thuash ngriu dhe ec? Por që ta dini se biri njeriut ka pushtet mbi tokë për të falur mëkatet." I that paralizuarit: "Po të them, ngriu, merr hasrën dhe shko në shtëpi." Dhe ai menjëherë u ngrit para tyre, mori hasën ku ishte shtrirë dhe u largua për në shtëpi të vetë duke lëvduar Perëndin. Të gjithë mbetën të mahnitur e po lëvdonin Perëndin duke thënë plot frikë: "Sot kemi parë gjëra të jashtëzakonshme." Pas këtyre punëve, ai doli e pa një tagrambledhës me emrin Levi, të ulur në banakun e tagrambledhësit dhe i tha: "Më ndiq." Ai, si la çdo gjë, u ngrit dhe i vajti pas. Levi i shtroi atij një gosti të madhe në shtëpinë e vet, ku ishin një mori të agramledhësish, si dhe të tjerë të shtrua në trujez bashkë me ta. Farizejnë dhe skribët e tyre u pëshpëritni dishepujve të ti duke thënë: "Përse po hani e po pini me të agramledhësit dhe mëkatarët?" Jezusi, duke u përgjigjur, u tha: "Nuk ka nevoj për mjek ata që janë të shëndosh, por ata që janë të sëmur. Nuk ka mardhur të bëjthirje të pendohen të drejtve, por mëkatarve." Ata i thanë: "Dishepujt e Jonit shpesh herë agjërojnë e bëjnë lutje, po ashtu edhe ata të farizejnëve, kurse të tut hanë e pinë." Jezusi u tha: "A mund t'i bëni dasmorët të agjërojnë sa kohë që dhëndri është me ta? Por do të vinë ditët kur dhëndri do të merret, e atëherë në ato ditë ata do të agjërojnë." Ai filloi të thoshte edhe një shëmbulltyr: "Askush nuk gris arnë prej një robe të re për ta vënë mbi një robë të vjetër. përndryshe jo vetëm që do të griset e reja, por edhe arna prej robës re nuk shkon me të vjetrën. Askush nuk hedh verë të re në kacek të vjetër, përndryshe vera e re i prish kacek të vjetër. Vera do të derdhet dhe kacekët do të prishen. Përkundrazi, vera e re duhet shtën në kacek të rinj. Askush pasi ka pirë verë të vjetër nuk do të renë, sepse thotë, e vjetra është më e mirë.